Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien pasludināt Daugavpils pilsētas domes kārtējas sēde. Darba kārtība ir 28 jautājumi un 5 papildi jautājumi. Lūdzu par papildi jautājumiem Funtes kundze.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu. Par zemes vienības Kaļķu ielas 12. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Un otrais papildu jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējums 05.10.29.24.04 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu iekļaut. Kas būtu par? Lūdzu, Golovaņiekungs. Es atvainojos, Utmirklīti, Golovaņiekungs.
Labdien. Lūdzu iekļaut darba karti par papildus jautājumu par grozījumu Daugavas domas 20. Gada 2. aprīļa lēma numurs 162 par Daugavas pilsētas.
Pagaidiet, par jautājumu.
Nē, Ruslāna, kungs, es atvainojos, mēs pagaidām neizbalsojam par pirmo jautājumu. Lūdzu atbalstīt jautājumu, Funtes kundze jautājumu. Kas būtu par? Visi deputāti par. Lūdzu, Golovaņiekungs.
Lūdzu iekļaut papildus jautājumu par grozījumu 20. Gada 2. aprīļa lēma numurs 162 par Daugavas pilsētas domas izpildu teritoriju iecelšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu iekļaut darba kārtībā, kas būtu par? Visi deputāti par. Es ļoti atvainojos. Funtes kundze, jums bija vēl viens jautājums.
Man divi jautājumi.
Jūs jau par diviem runājat. Jā, pareizi. Tad Vavilovas kundze, nākamais jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu iekļaut domes darba kārtība jautājumu par līdzekļu piešķiršanu sociālajiem dienestam.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu iekļaut darba kārtībā šo jautājumu. Kas būtu par? Labi. Visi deputāti par. Paldies. Blagoveišinsko kungs.
Lūdzu vaņemt no darba kārtībā domas mūsu jautājumus par tarifiem.
Jā, labi. Paldies. Kas būtu par? Nevajag balsot. Jā, tāpēc, ka...
Jautājums pasprūtu par procedūru.
Jā, lūdzu.
Blagoveišinsko kungs, uz kā pamata? Kāds pamats?
Nu, mums ir pamati.
ir pamats. Labi.
Es tā sapratu, ka viņiem neizdevās sagatavot visu informāciju, kas deputāti uzdota jautājumus Finanšu komiteja. Tāpēc arī viņš paprasīja atlikt.
Par procedūru. Ja darba kārtības maiņa vai tikai ieslēgšana ir jābalso?
Nē. Šeit Lačplēša kungs bija papildi jautājums, un viņš...
Tad nav jautājums.
Neiekļauts kā papildi jautājums.
Nē, nu viņi nepiesaka.
Tā, lūdzu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kas būtu par? Jā, paldies, visi deputāti par. Lūdzu pirmais jautājums, Osmanis kundze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeves par pašvaldības budžeta iestādēm un programām. Abās komitejās, Finanšu un kultūras komiteja, jautājums tika akceptēts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti. Truskovka kungs, es neredzu. Jūs balsojat? Jā, par. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums Šapkova kundze, lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalstu Latgales centrālas bibliotēkas projektam un apropriācijas palielināšanu. Šis jautājums tika izskatīts pozitīvi Finanšu komitejā, kā arī Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, Ilēna kundze. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Kārļis Rasis, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu jaunā redakcijā. Tātad ir veikti tehniskie grozījumi un plāns jaunā redakcijā šī gada 4. Martā civilās aizsardzības komisijā ir izskatīts un apstiprināts.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu, Lešpašo kungs.
Augsta riska pakāpe šajā aizsardzības plānā ir noteikta plūdiem, jā. Vai izvērtēt šo riska pakāpi ir ņemta vērā hidrogrāfijas izmaiņa, ūdens apklūdes izmaiņa Daugavas upe pēc HES kaskādes uzcelšanas Baltkrievijā?
Mums civilās aizsardzības plāns ir tātad par jaunu visi riski izvērtēti pagājušu gadu. Attiecīgi, nu, uz to brīdi, kāda tā situācija bija, tādi tie riski ir tur šobrīd.
Nu, uz to brīdi HES jau Baltkrievijā bija uzcelta. Bet aplūstošās teritorijas noteikti atbilstoši iepriekšējām maksimālā aplūduma līmenī. Tas viņš nav korrigēts. Tas ir tas, ka tur ir hesi un ka ledus no Baltkrievas vairs nenāk, vērā netiek ņemts, izvērtējot riskus.
Ļoti sarežģīts jautājums, bet būtība ir tāda, ka attiecīgi pagājušajā civilās aizsardzības komisijas sēdē mēs esam skatījuši jautājumu par šo te plūdu iestāšanās risku. Attiecīgi notiek šis te riska monitorings intensīvi un ja kāda, nu, teiksim, paaugstināta līmeņa gadījumā šis te jautājums uzreiz tiks atkal.
Nē, nu, saproti, ka plūdu riski tieši un sastriegumu veidošanās sakarā ar to, ka no Baltkrievijas ledus neatnāk, esi viņu aizturtu. Visu to Augšdaugavas galu ledus, ja? Samazinās. Lasot šo te civilās aizsardzības plānu, neko tādu neredzu. Nu, naudu jau tas nemaksā jūsu gadījumā, tas naudu maksā teritorijas plānojumā gadījumā, ka mums tās aplušanas zonas, principā, kur nedrīkst būvēt, joprojām ir, nu, neatbilst jau šodienas situācijai. Bet, nu, varbūt, ka uz to vajadzētu paskatīties.
Nu, mēs varam virzīt šo jautājumu izskatīšanai tātad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā.
Paldies, es tik gluži sapratu, kas saistīts vat, jaunā redakcija ar šiem jautājumiem, Lečpašo kungs.
Nu, šajā redakcijā tiek noteikti tāpat kā arī bija iepriekš. Riski sakarā ar plūdu iestāšanās iespējā. Plūdu iestāšanās iespējas ir mainījušās. Jo tur ir tas pats, kas bija iepriekšējā plānā, tur nekas nav mainīts. Bet viņas dzīve ir mainījušies. Baltkrievija ir uzbūvēta vairāki hesi. Pa Daugavu līdz Latvijai un Daugavpilī ledus pavasarī no Baltkrievijas un Krievijas neatnāk. Sastriegumu un vižņu veidošanās un plūdu riski samazinās. Bet tas netiek ievērtēts. Nu, šeit tas naudu nemaksā, labi, tur staigā skatīsies, plūdu nebūs, tad nebūs. Ja, bet teritorijas plānojumā saglabājot šīs aplūstošos teritorijas, kādas viņas bija agrāk, mēs zaudējām attīstības iespējas, nepārskatot šo te lietu.
Jā, vai ir vēl jautājumi, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti, gan klātiesošie, gan attālinātie par. Paldies. Golovaņa kungs, nākamais jautājums.
Labdien, vēlreiz cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Igoram Paņitovskim savienot amatus. No administratīvas komisijas locekļa Igora Paņitovska ir saņemts iesniegums, kura viņš norada, ka viņam tagad ir piedāvāts darbs Latvijas pareizticīgas baznīcas Daugavpils Rezeknes diecēzes, juridiskajā nodaļā par vadītāju amats, līdz ar ko augstu stāvošu institūciju, kur ir iecelusi viņu amata administratīvā komisija, jādu savu piekrišanā amatu savienošanai. Konstatēju, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, tiek piedāvāts atļaut viņam savienot amatu administratīvā komisija ar amatu attiecīgā viedrībā.
Ruslan, tu esi pārliecināts, ka tas, kas ir viņam diecēzē, tas ir amats? Interešu konflikta likuma izpratnē.
Ja viņam būs darbs, juridiskā...
Nu, bet darbs un amats ir dažādas lietas.
Bet vienalga, viņam jāsaņem atļauja no domas par to, ka viņam ir atļauja savino darbs administratīvā komisijā, kā valsts...
Ja viņš tur ir amatpersona, Rēzeknes diecēs.
Nē, 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 nē. Viņam, viņš tur
strādā... Prasību atļauju saņemt, atļauju strādāt nav.
Viņš tur strādās uz darba līguma pamata.
Jā.
Un līdz ar to arī viņam jāsaņem piekrišana domas, savino darbu reģistrā organizācijā ar darbu administratīvā komisijā.
Atļauja jāsaņem savienojot darbu vienā amatā ar otrā amatā.
Attiecīgais pamatojums norādīts
lēmumā. Nu, painteresējies knapā, man šķiet, ka šeit ir garām, mēs jau nu, pārspīlējam. Atļauju strādāt, nevajag saņemt amatpersonai, jā, viņa gadījumā. Viņš var strādāt, ja viņš neieņem amatpersonas amatu, un tad tikai var rasties interešu konflikts.
Attiecīgais pamatojums norādīts lēmuma projektā ir saskaņots ar juridiskā departamenta atbildīgu darbinieku.
Labi, paldies. Vai ir priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti klātiesošie un attalināti. Par neskaitot Lačpriekšā kungu. Lačpriekšā kungs pret vai atturās? Nebalsojiet? Nebalsojiet, Lačpriekšs nebalsojiet.
Drīkst papildus jautājumu?
Jā, lūdzu.
Cieņami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu domas 20. Gada 2. aprīļa lēma numurs 162 par domas izpildirektora iecelšanu. Lēmumu projekts ir tāpēc sakar ar to, ka vairs nepastāv likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā 11. Panta 2. daļa notikas ierobežojums proti. Jau ir pagājuši divi gadi kopš kapitāla daļa tura tā kopš izpildirektoras iecelšanas amatā kapitāla daļa tura tā funkcija spilda cits darbinieks. Un trešajā datumā šie divi gadi paies un faktiski nav šķiršļu noteikt, ka izpildirektors arī ir arī kapitāla daļa tura tā pārstāvis Daugavas satiksmē.
Jā, labi, paldies. Zelbas kungs.
Tātad es pareizi saprotu, Ruslan, ja, ka ja mēs atbalstam šo lēmumu projektu, automātiski izpildīsies likuma norma, ka izpilddirektors būs kapitāla daļu turētājs visās kapitāla sabiedrībās.
Jā.
Vai ir priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi... Deputāti klātiesošie par, attalināti Dzelbe par, Šķiņš par, Sporane par, Jukšinska par, Truskovskis par, Jankovska par, Lačpliešu kungs nebalsojat? Lačpliešu kungs nebalsojat. Nākamais jautājums, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Jefimo kungs.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 26. Novembra noteikumos numurs 13. Kārtība, kādā nosaka un piešķira sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītu zaudējumu kompensāciju. Jautājums tika iepriekš izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Paldies, var jautājumi. Lūdzu, Alisīva kungs.
Jefimov kungs, tagad lūdzu, trešais punkts, svitrot noteikumus 15. Punktu attiecībā, tur ir pateikts par revīziju un auditu nodeļu, varbūt pakomentējiet skaidrībā, lai ir, kāpēc tas ir.
Minēta nodeļa saskaņā ar domas lēmumu par reorganizāciju bija likvidēta no pagājušā gada rūdeņa, nu, oktobra, ja es pareizi atceros. Līdz ar to uz doto brīdi nu, šāda struktūra vienība vairs nepastāv dabā.
A kā tagad notiek kapitāla sabiedrības uzraudzība, es domāju, attiecībā uz auditu ir kaut kāds iekšējais audits, vai ir, ja mēs vienkārši izsvītrojam šo punktu, kur rakstīts par reviziju nodeļu, es saprotu, ka tā nodeļa ir likvidēta, kā tālāk tie noteikumi atspoguļos, kādā veidā tiks auditēt šo kapitāla sabiedrību.
Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja būs vēlme pasūtīt revīziju, tad būs nepieciešams algot zverināto revidentu ar pakalpojumā.
Vai pirms tam tas netika darīts? Tas taču katru gadu tika darīts jau pirms tam arī.
Zvērinātie revidenti, kurus pasūta Daugavpils pilsētas pašvaldībā, viņi sagatavo atzinumu par pašvaldības finanšu dokumentiem, proti gada pārskatu. Dotajā gadījumā minēta nodaļa, kura ir likvidēta, pildījusi citu funkciju, respektīvi viņi veica revīziju attiecībā uz zaudējumu kompensācijas piešķiršanas dokumentiem attiecībā uz Daugavpils satiksmi. Kā tas bija minēts šajos noteikumos 15. Punktā?
Zelves kungs, lūdzu.
Ja, sakiet, lūdzu, vai tiešām nebūtu lietderīgi, ja kā reiz iepriekš finanšu komitejā es arī jautāju uzdevumu, kura ir pašvaldības tā amatpersona, kura izskata konkrētā ceturkšņa peļņa un zaudējumu tieši pašvaldības budžetam. Tāpēc vai nebūtu lietderīgi to, kas ir no likvidētās nodaļas, atstāt kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai?
Kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļā jau pārbauda dokumentus, kas attiecas uz zaudējumu kompensāciju. Tas ir minēts noteikumu 16. Punkta un noteikumu, tūlīt pateikšu, noteikumu 13. Punkta. Cita lieta, ka mēs paši nevaram pārbaudīt sevi, respektīvi, kā mēs pareizi aprēķinājām pieprasīto zaudējumu kompensāciju, šim mērķim bija piesaistīta savulaika revīzijas nodaļa, kura, diemžēl, uz doto brīdi ir likvidēta.
Pagaidiet. Diemžēl, man tā liekas, jūs kaut ko nelīdz galam saprotat, jo ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis un kapitāla sabiedrību pārraudzības nodaļa. Jūs kāreiz arī skatāties, kā pareizi vai nepareizi tiek izmantoti līdzekļi. Jūs neskatāties paši sevi. Jūs pārraugat to, vai jums kapitāla sabiedrība pareizi vai nepareizi iesniedza konkrētās atskaitas.
Es piekrītu pilnībā, mēs to arī daram, bet mēs neveicam revīziju. Jo neveiktu revīziju, vajag arī pārbaudīt tieši grāmatvedības dokumentu sagatavošanas pareizību. Diemžēl mūsu nodaļa grāmatveži nestrādā, un mums arī nav nevienam zvērināta revidenta statusā.
Paldies, vai ir priekšlikumi? Lūdzu, Lašplēšu kungs.
Man ne priekšlikums, man lai līdz ganam saprast, ja agrāk pirms zaudējuma kompensācijas izmaksām revīziju veica iekšējais audits domes. Tad tagad katru kvartālu, ja mēs gribam pārbaudīt, mēs pirksim zvērināta revidenta ar pakalpojumu. Vai arī nepārbaudīsim vairāk, jā, šīs lietas, pirms mēs maksājam kompensāciju?
Nu, principā, atbildot uz jūsu jautājumu, ja punkts būs svitrots, nu, 15, tad, principā, revīzija netiks veikta vispār. Domai būs jāpieņem atsevišķu lēmumu par revidenta piesaisti šādam darbībām.
Tā. Lūdzu, prelātu
lakums. Tas ir daudz lētāk, nekā
mūdēļas. Būs jautājums?
Jā, jā.
Lūdzu.
Tak, cik izmaksās viena tāda revidenta pakalpojums šajā uzņēmumā, ja ir nepieciešams katru ceturksnī, un provizoriski cik nāksies tad visiem citiem pašvaldības uzņēmumiem, ja veikt katru ceturksni. Kāds būs nepieciešams vēl papildus finansējums šim darbībam?
Nu, acim redzami, summa būs lielāka nekā līgumcenu robežu vērtības, kas ir minētas publisko iepirkumu likumā, respektīvi vairāk par 10 000 eiro, es varu paredzēt. Līdz ar to, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, vajag sarīkot iepirkumu. Diemžēl atbildēt es nevarēšu.
Vai domas budžetā ir paredzēti līdzekļi šim darbībam?
Nav paredzēta.
Upiniecies, kundze.
Vienīmie deputāti, es gribu, jā, jau nodaļas vadītājs atbildēja, ka līdzekļi nav paredzēti, bet es gribu pievērst uzmanību, ka tā savu laiku bija domas deputātu un nosauksim tā brīva griba, kad mūsu iekšējā audita nodaļa bija uzdevuši šādu pienākumu, pārbaudīt proti vairāk ieņēmu pamatotību un izdevumu pamatotību. Lūk, to var arī nedarīt, un to var arī darīt, teiksim, jebkurš cits. Tas ir mans viedoklis.
Lūdzu, vai ir priekšlikumi? Zalbas kungs.
Jā, tātad priekšlikums ir tāds, ka tos sadaļu, ko 15. Mēs gribam izsīt, nosīšu, lai būtu pārliecis, jo pārskatīs sniedz patiesu priekšstatu par pārvadātāju peļņu vai zaudējumiem, pārcelt uz 16. Punktu.
Runslāns, lūdzu pakomentēt.
Cik es nopratu deputāta priekšlikumu, lai šīs funkcijas veiktu pāraudzības nodeļa, to, ko veica agrāk audita nodeļa.
Daļai funkcijas nevis revīziju, ja, bet tur ir skaidri un gaiši pateikts, lai gūtu pārliecību, ka pārskatīs viens patiesu informāciju.
Nu, tur ir tā lieta, ka šajos notikumus jau ir 13 un 16 punkta ir noteiktas pāraudzības nodeļas kompetences noteiktā.
Nu, tur dažādi noteikti.
Nu, protams, ka viņi arī ņemot vairāk savu tur zināšanas līmeni un kompetenci pārbauda sniegtus pārskatus, pieprasījumus kompensācijai. Ja deputāti grib kaut kādu ar pakalpojumu pirkt, protams, ka tas būs ar atsevišķu domas lēmumu, tad jālēm par to un par finansējumu iedalīšanu. Jo tikai zvērināt revidentu var sniegt revizijas pakalpojumus, saskaņā ar likumā trešu pantu revizijām. Mēs tagad, principā, skatām tīri tehniskus labojumus esošos notikumus, jo kopš oktobra mēneša vairs neeksistē revizu nodeļa un būtu svītrojams šis punkts. 15.
Paldies. Vai ir priekšlikumi, Dzelbas kungs? Es nesapratu no jums.
Jā, mans priekšlikums ir pārcelt tekstu nolasīšu vēlreiz, lai gūtu pārliecību, ka pārskatīs sniedz patiesu priekšstatu par pārvadātāju peļņu vai zaudējumiem, to dara tālāk kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļa. Jo tas, ka 13. Punkts nosaka, ka vajag iesniegt, tas ir labi, ka vajag iesniegt, bet kurš pēc tam nesīs atbildību, kurš ir pārbaudījis to informāciju?
Jefimo kungs, jūs varat atbildēt?
Nu, principā, mēs arī to pašlaik veicam, mēs pārbaudām, cik pareizi sagatavoti aprēķini, pēc tam savādām atbilstoši 14. Punktam informāciju arī autotransporta direkcijā. Un pēc tam atbilstoši 16. Punktam reizi ceturksnī veicam arī apliecinošo dokumentu pārbaudī.
Es atvainojos, es nolasīšu tad visu manu priekšlikumu, kā viņš skanēs kopumā, ja? Un tad turpmāk 16. Pants skanēs tā. Domes kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļa reizi ceturksnī veic informācijas par pasažieru pārvadāšanu apliecinošu dokumentu pārbaudi AS Daugavpils satiksme, lai gūtu pārliecību, ka pārskatīs sniedz patiesu priekšstatu par pārvadātāju peļņu vai zaudējumu. Punkts.
Golovaņa kungs.
Es precīzi, varbūt noformulēšu deputāta priekšlikumu. Deputāts piedāvā papildināt lēmumu projektu ar otru punktu, un izteikt 16 punktu jauna redakcija, tāda, kuru jūs tik nocitē. Pārēc?
Jā.
Vēl ir deputātiem. Jā, lūdzu.
Mazliet mulsina tā frāze par pārvadātāju peļņu vai zaudējumiem. Ja? Reizi ceturksnī vērtējot kaut kādus finanšu dokumentus, mēs tikai varam redzēt provizorisku, neauditēto peļņu vai zaudējumiem. Vai ir, man liekas,
pietiek? Valērī, tur viss kārtībā to likums prasa. To likums prasa reizi ceturksnī noteikt un ir noteikts pēc likuma, kā tiek aprēķināta peļņa no pat negūtajiem ienākumiem. To visu nosaka likums.
Nē, nu peļņi, viņi stājas, tā teiksim, peļņas spēks, tad, kad viņu ir auditējis zvērināts revizors.
Nē, tur ir cits.
Tas ir runa par to, ko mēs reiz ceturksnī maksājam kompensāciju zaudējumu sekšanu.
Nu, bet vai tad nepietiek ar frāzi veids informācijas par pasažieru pārvadāšanu apliecinošu dokumentu?
Nu, bet tur jau nenotiek pārbaudē. Paskaties, vai pareizētais dokuments ir iesniegts ar pareizo nosaukumu un viss. Zaudējumus tam mēs jau nokompensējam.
Nu, gada beigās mēs varam koriģēt.
Un neviens neatbildēs par to, ka nepareizi.
Bet gada beigās mēs varam koriģēt pēc auditētā gada pārskata.
Nē.
Kur peļņas un zaudējuma pārskats ir apstiprināts. Točno nē, nu tad ir jāievieš to. Tad vienreiz gadā...
Nē, vienreiz gadā mēs tikai piemaksājam vēl starpību starp zaudējumiem. Jā, tas ir tikai tas, bet...
Labi, balsojam par deputāta Dzelbe priekšlikumu. Kas būtu par? Nu, visi deputāti par. Tā, labi, priekšlikums ir pieņemts, un tā es saprotu kopējais balsojums par lēmuma projektu. Es atvainojos. Kas būtu par? Visi deputāti klātiesieši un attalināti par. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais.
Lūdzu cienējami deputāti izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par kapitālsabiedrību valdes locekļu darbību rezultātu izvērtēšanas kārtību. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Lūdzu deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Zalbas kunds.
Man tā liekas, ka tad, kad mēs runājām finanšu komiteja, Jehīmova kungs pateica, ka viņš parādīs piemēru, kā tiks vērtēts. Pastāstiet atlūdzu to drusku.
Jā, piemērs ir pievienots, respektīvi piemērs ar kapitāla sabiedrību Daugavpils lidostu. Piemērā jūs varat redzēt, ka ir pirmajā sadaļā kritērija ir iekļauti divi strateģiski mērķi, kas bija minēti minētas sabiedrības plānošanas dokumentos. Šie divi strateģiski mērķi atbilstoši to būtiskumam ir sadalīti. Pirmais ir lielākais, līdz ar to 30 punkti, otrajam ir piešķirti 20 punkti. Sasniedzamajos radītājos jūs varat redzēt tos punktus, kuri bija minēti plānošanas dokumentos, attiecību uz minēto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Proti pirmajām mērķim bija nodefinēts tikai viens sasniedzamais radītājs, Savukārt, otrajam mērķim bija kopumā noformulēti 8 sasniedzami radītāji. Katrs no minētajiem radītājiem atbilstoši būtiskumam arī ir sadalīts, katram ir piešķirts savs punktu skaits. Trešajā ailē jūs varat redzēt pašvērtējumu sadaļu, respektīvi sadaļu, kuru aizpilda pats valdes loceklis, izejot no sava subjektīvā vērtējuma, kā viņš izpildīja minētos sasniedzamos radītājus. Un paša pēdējā ailē jūs varat redzēt kapitāla daļu turētāju vai padomes vērtējumu, kā padome vai kapitāla daļu turētājs dotajā gadījumā izvērtēja minēto radītāju sasniegšanu. Paša novaigumā jūs varat redzēt kopējo rezultātu, kas ir atbilstoši saskaitītajam punktu skaitam. Lūk tā. Šādu veidlapu būs jāaizpilda reizi gadā līdz gada pārskata apstiprinājumam līdz vai ne ilgāk līdz 1. Martam. Un šādu veidlapu būs, nu vai izvērtējumu, kas ir iekļauts šajā veidlapā, būs jāņem vērā pieņemot lēmumu par premaišanu valdes locekliem, kā arī gadījumā, ja pilnvarojuma termiņš būs noticējis, tad būs jāpieņem arī lēmumu par pilnvarojuma termiņa pagarinājumu vai attiecīgi nepagarinājumu. Nu, kopumā tas laikam būtu viss.
Lūdzu priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātaisušie deputēti par, visi attalināti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par projekta numurs 422.018.I.003 ietvaros izveidotu vērtību nodošanu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē, gan finanšu komitejas sēdē.
Vai ir jautājumi? Debāts priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātiesošie visi deputāti par. Attalināti visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Krepīnas kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par īpašumu Nikolai iela 1 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs komunālās saimniecības pārvaldē grāmatvedības uzskaitē. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts īpašumu un mājokļu komitejas un finanšu komitejas sēdēs.
Vai ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par... Visi klātēsošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par īpašumu Nikolai iela 1 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs grāmatvedības uzskaitē. Finanšu komitejas sēdi bija uzdots jautājums par, vai ir paredzēti līdzekļi uzturēšanai. Ir saņemta informācija no Marka Rotko mākslas centra, ka šim gadam uzturēšana ir paredzēta līdzekļi, gan arī divām jaunajām štata vienībām. Un jautājums tika izskatīts un atbalstīts īpašumu un mājokļu komiteja un finanšu komitejas sēdēs.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti klātēsošie par, attālināti, Zalbe par, Šķiņš par, Jukšinska par, Sporane par. Truskovskis par, Jankovska par, vot Lačpris tagad redzu. Lačpris par, visi deputāti par. Lai mums ir pieņemts nākamais jautājums. Lūdzu, Upinēcijas kundze.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūkšu jūs apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu pārobežu lojalitātes programmas kultūras un turisma veicināšanai projekta īstenošanai. Tātad kopējā aizņēma summa ir 34171 eiro, ko izņemsim šogad, un šis aizņēma bija arī plānots šī gada budžetā.
Relāto kungs.
Jautājums ir tehnisks gadījumā. Ja būvnieki, kā arī jau zināms, ka daži uzņēmumi jau uzrakstīja vēstules pilsētas domai par materiālu cenu paaugstināšanu un lūks tagad pacelt līguma kopējo summu. Ko mēs darīsim?
Nu, pirmkārt, šobrīd līgums jau ir spēkā un līguma summa ir noteikta. Lūk, cik man ir informācija vismaz uz šodienu, ka saņem kaut kāds papildus Eiropas naudas sakarā ar sadārdus, nu vismaz šobrīd tāda risinājuma nav. Līdz ar to, teiksim, ja kāds uzņēmums griezīsies pašvaldībā ar šādu lūgumu, tad būs jāstāst no juridiskās puses, vai viņš tālāk pilda tās līguma saistības vai ne.
Nu, cik jau es noprotu, ka ekonomikas ministrija un IUB jau sniedza komentāru par to, ja pretendentam vai būvniekam būs iespēja pierādīt materiāla pieauguma starpību, tad šo jautājumu varēs izskatīt pēc būtības.
Šādas vadlīnijas, kurām īstenībā šobrīd ir rekomendējušies raksturs no IUB, ir saņemtas, kur viņi, tieksim, raksta, ka tāds variants var pastāvēt, ja uzņēmējs tiešām spēja pierādīt, un tas sadārdzinājums ir pamatots. Bet, kā es teicu, tas ir šobrīd pagaidām rekomendējuši raksturu vadlīnijas.
Paldies, Edita.
Lūdzu, Šķiņšikungs.
Jā, Edita, nu, līdzīgs jautājums. Saki, Lūdzu, vai jau līgumi ir noslēgti ar būvniekiem, un mēs jau zinām, ka summa nemainīsies?
Jā, šeit konkrēti, jo tad, kad mēs ejam uz aizņēma ņemšanu, tātad mums jau jābalstās tieši nu, uz iepirkumu, uz uzvarētā konkrētiem līgumiem.
Paldies. Vai ir priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Klātiesošie visi deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Nākošais arī jautājums par aizņemu ņemšanu. Dotajā gadījumā projektam cietokšņu noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana. Tātad minēties projekts ir saistīts ar motoru ielas pārbūju, aizņēma summa 525897 eiro, kurus arī paredzēts izņemt šogad.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt, jā, lūdzu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts, nākamais jautājums.
Nākošais jautājums par atbalstu investīciju projekta atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētām ūdens apgādes un vai kanalizācijas sistēmā, kas tika izbūvētas Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Jūdavkas rajonā Daugavpilī un kohēzijas fonda projekta ūdens saimniecības attīstība Daugavpilī trešā kārta ietvaros īstenošanai. Tātad īsumā par šo lēmumu projektu, tātad arī šogad tāpat kā iepriekšējā gadā var saņemt to saucamos COVID aizņēmumus, bet šogad ir jauns nosacījums. Pirms mēs startējam uz šādu investīciju projektu, ir jābūt attiecīgam domas lēmuma, kas apliecina, ka pašvaldība ir gatava īstenot šādu projektu. Līdz ar to ir sagatavots šāds domas lēmums, un šis investīciju projekts tiks sniegts atbalstīšanai vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ar šo lēmu mēs arī norādam tās summas, kuras būs jāparas budžetā gan šogad, gan nākošgad šī projekta līdzfinansēšanai, kā to paredz noteikti 15% apmērā. Vienīgais, ko uzreiz gribu noakcentēt un vērst deputātu uzmanību uz to, ka tās nav vienīgās summas no pašvaldības budžeta, jo pirms mēs gatavam šo domes lēmu projektu, esam lūguši arī kapitāla sabiedrībai sagatavot informāciju, proti sadalot vairākos daļos, lai redzētu, cik ir tieši Jūdavka, cik ir iepriekšējā Eiropas Savienības projekta ietvaros, un tāpat ir liela daļa pilsētas citos mikrorajonos, kur pašvaldība atbilstoši saviem saistošiem noteikumiem līdzfinansē, ūdens pieslēgumu un proti šos gadījumus mēs virzīt uz tā saucamo COVID kredītu nevarēsim, to būs jāfinansē no pašvaldības budžeta un būs jāmeklē līdzekļi no saviem resursiem.
Vai ir jautājumi? Lūdzu, Vačkališa kungs.
Jau finanšu komiteja bija jautājums par trīskāršu sadārdinājumu pieslēgumu vidējā izmaksai. Varbūt ir kaut kādi
to, laikam,
dokumenti?
Ūdensvada pārstāvja, viņi ir pieslēgumi.
To jau vajag ar dokumentiem principā parādīt. Ja? Kas ir sadārdinājies, cik reizes zemes darbi projektēšana, kas ir trīs reizes dārgāks palicis? Vai viss vienkārši? Tāpēc, ka piedāvāja iepirkumu. Nu, piedāvāja, ko gaidīja to saņēma.
Es tā saprotu, uzņēmums jums ir iesniedzis, salīdzinājums.
Es redzēju nevienu dokumentu.
Ūdensvads var nokomentēt kaut ko?
Jā, es varu nokomentēt to mutiski. Vai ir dzirdams, jā?
Jā.
Mutiski varu to nokomentēt, komentēt. Nu, teikšu tā, kāpēc, teikšu tā, būtiski palielinājās izdevumi ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai. Galvenā kārt tāpēc, ka pašlaik saskaņā ar pēdējās redakcijas līdzfinansējuma apmērs ir palielinājās. Un šajā sakarā tie nekustuma īpašuma īpašnieki, kuri agrāk nevarēja piedalīties programmai, jo pieslēgšanas izdevumi bija pārāk lieli. Kāpēc lieli? Tāpēc, ka ļoti liels garums, tiklu garums, ļoti liels seguma atjaunošanas, taiskaita asfalta atjaunošanas apjoms, ir nepieciešama sukņu pārsuknēšana stācija uzstādīšana, vai kaut kāda...
Es atvienojos no noskatpunkts, mēs runājam par Jūdavku?
Vispār,
kopumā. Nē, bet šeit jau runa ir par Jūdavku. Tāpēc es tiešām lūdzu sagatavot konkrētu pieslēgumu, vidējo, garumu, atjaunojumu, ceļu un tā tālāk. Un pārsvarā runa ir par Jūdavku. Kādi tur garumi? Kādas tur sūkņu stacijas?
Nē, mēs
pārklājām... Tāpēc viens pieslēgums pēkšņi ir kļuvis trīs reizes dārgāks. Vidējais.
Nu, pagaidiet.
Tāpēc mēs pašlaik... ar dokumentiem, ar vārdiem nevajag.
Nu, ja ar dokumentam, tad vajag mazliet sagatavoties, jo mutiski es to saprotu. Bet ja vajag visu sagatavot ar cipariem, nu tad...
Nu nav tā, tu sadārdzinām 300% mūsu indeksāciju. Nav. Pat visdārgākajiem materiāliem metāliem ir divas reizes, bet ne trīs.
Piekrītu.
Un tā ir tikai viena pozīcija, kas kopā, kāpēc piekrītu. Tur tad tāds sadārdzinājums. Nu, laikam, nu, tik gribēja. Un otrs jautājums, principā, pareizi, tad arī iedodiet informāciju. Cik daudz no šiem darbiem, pieslēgumiem tagad uzņēmums turpina veikt pašu spēkiem? Vai es vispār neko nedara, kā kļuva tik labi nopelnīt iespēju?
Atbildēšu uz pirmo jautājumu. Tie pieslēgumi, kuri mēs varētu uzbūvēt lēti, jau sen jau uzbūvēt. Un mēs runājam pašlaik, kāpēc ir tik liels paaugstinājums. Mēs runājam ne tikai par Jūdupas pieslēgumiem, citi rajoni. Un tur ir sadarbojums tiešām ir liels. Nu, piemēram, es paņemšu vienu no tiem. 15 tūkstoši eiro. Kāpēc? Tāpēc tā ūdens pieslēgums 64 metri, kanalizācija 29 un bija nepieciešama kanalizācija sukņu stācija.
Nu, bet tad paņemiet, cik tad ir vidējais viena pieslēguma garums, jo mēs runājam par vidējo pieslēguma cenu.
Jā, un tieši tāpēc
cik ir visi dati vidēji uz vienu pieslēgumu un viss iedodiet informāciju. Ir mēs izņemt vienu gadījumu, apārējā 800 tūkstoši, kā izskatās. Nu, šie 15 tā.
Jā, un šajā sakra bija divi, pašlaik...
Nu, uztaisiet aprēķinu. Nevajag stāstīt vispārējiem vārdiem. Konkrētu aprēķinu ar metriem, uz vienu pieslēgumu, ar darbu veidiem. Un kas sadārdzinājās? Viss?
Drīkst jautājumu.
Protams, informāciju, cik tad uzņēmums turpina veikt pašu spēki.
Lūdzu, Dzelbas kungs.
Erīt, man tāds jautājums. Mums budžetā bija paredzēta līdzfinansējuma programma. Ūdens pieslēgumiem.
Jā.
Cik ir pārpalikums 21. Gadā neizlietots, un cik šobrīd no 22. Jau ir izlietots līdzekļu?
Nu, sākšu no otrā gala, runājot par 22. Gadu, šogad summa bija budžetā ļoti niecīga, nedaudz virs 60 tūkstošiem, ja es nemaldos, un praktiski viņa jau ir apgūta. Lūk, un ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad lūk, es šobrīd skatos viņu pārskatu, tad kopā izdevumi, es runāju kopā ar aizņēmumu pašvaldības daļu pa visu šo programmu, tātad izpildi sastādīja 164 tūkstošus, savukārt bijām plānojuši 223 tūkstošus. Es gribu uzreiz pievērst uzmanību, ka, protams, arī pagājušajā gadā bija pieteikts kredīts, tāpat kā analogiski šeit, bet visā summa netika apgūta, par ko arī liecina plāna un izdevumu izpildes starpību.
Labi, tad, ja drīkst turpināt, tad Limanovska kungam jautājums.
Jā.
Vai šobrīd Daugavpils ūdens jau ir veicis iepirkumu prognozējamai cenai par šo 200 cik tur pieslēgumu izveidošanu?
Jā, iepirkums ir pabeigts, mums ir pretendenti, kuri grib piedalīties un parakstīt vienošanos. Un teikšu tā, ka vienošanas ir norādītas maksimālas iespējamas cenas dažādiem darbiem. Kuras
es saprotu. Piedodiet, ka es pārtraucu.
Jā.
Lēmuma projekts ir par Jūdupas pieslēgumiem.
Nē, arī Grīvas, tie, kas ir bijuši arī iepriekš Eiropas projektos.
Labi, bet vienalga viena mikrorajona ietvaros.
Nu, īstībā mums ir Grīva un Jūdupas.
Es pabeigšu domu, ja? Ja mēs gribam paņemt kredītu, kredīts ir 800, nu, 600 un 1200, tātad plus tur tātad kopējā līgumsumma, ir gandrīz pusotra miljonu. Ja? Vai Daugavpils ūdens, veicot šo iepirkumu, ir sagrupējis objektus tā, lai mēs dabūtu visizdevīgāko un visefektīvāko piedāvājumu? lai būtu viena mobilizācija uz vienu ielu. Nevis tā, kā šobrīd atbild Limanovska kunds, ka iespējams būs vispārējā vienošanās, un tad vēl atkārtoti taisīs iekšējos konkursus.
Nu, es atbildēšu. Ja? Par mobilizāciju viena iela. Nu, tas ļoti grūti prognozēt. Jo, ja mēs runāsim tikai par judoku, jo dažādi projekti ir dažāda stadija. Un, piemēram, viena vieta cilvēks grib pieslēgties, viņam ir gatava visa dokumentācija. Otrs saimnieks, kur ir blakus, ir tikai kaut ko plāno, trešais vispār doma. Un mēs tas nevaram izdarīt, ka uzbūvēsim viena iecekņa vai viena iela uzreiz.
Jūs ziniet, es atļaušos turpināt, ja, jo tiešām, ja jūsu uzņēmums atbilstoši darbotos ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, tad jums šobrīd ir 148 gatavi projekti. 148 projektus var sagrupēt līdz sīkumam, i pa grupām, i pa ielām, i pa kvartāliem, i pa lotēm, un uztaisīt vainu vienu iepirkumu uz 148 objektiem uzreiz, vai uz 148 lotēm, lai tiešām pārliecinātos par izdevumu efektivitāti, lai tiešām pašvaldības budžets saņemtu visefektīvāko piedāvājumu. Saprotiet, jūs ne jau savu naudu tērējat. Mēs tērējam un mēs paņemam kredītā naudu, ko atdos mani bērni, jūsu bērni un citu bērni. Ne jau mēs atdodam šodien savu naudu.
Nu, lieta
ir tāda. Es tad pareizi sapratu, ja? Konkrēta iepirkuma par konkrētiem objektiem uzņēmumā nav.
Pašlaik tikai vienošanas, un kad būs gatavs projekts, un nekustamā īpašuma īpašnieks būs gatavs uzsākt būvniecības darbu, tad vienošanas ietvaros būs vēlreiz tika veikta cenu aptaujā, un vienasīs firma, kura dos vislētāko piedāvājumu. Un tikai tai firmai būs iespēja būvēt.
Nu, tad atļaušos atkārtot Lāčplēša kunga jautājumu, uz kuru mēs neviens no deputātiem nesaņēmām atbildi. Cik no 233 objektiem plāno uzbūvēt Daugavpils ūdens inženieru tīklu kolektīvs, kurš nodarbojas ar inženieru tīklu ārējo būvniecību? Cik fizisku objektu no 233 jūs plānojat uzbūvēt?
Mēs plānojam uzbūvēt aptuveni 50, varbūt mazliet vairāk, varbūt 70 objektu, jo mūsu galvenais uzdevums ir mūsu centralizēta tīklu apkalpošana. Tāpēc ir tādi cipari.
Tad ir ļoti labi. Tad man būs priekšlikums, tad, kad būs priekšlikumu sesija.
Paldies, kundz. Nē, nav? Nē, kā? Lūdzu, vēl jautājumi. Priekšlikumi, Dzelbas kungs.
Jā, man ir priekšlikums šodien šo jautājumu noņemt no darba kārtības, uzdot par pienākumu Daugavpils ūdenim uz 70 objektiem, kuru viņi gatavi izbūvēt, sastādīt konkrētas tāmes, tās tāmes iesniegt, un tām tāmēm mēs paņemam kredītu. Un tad, kad ir konkrētas cenas pēc konkrēta iepirkuma pa objektiem, tad arī nāk prasa kredītu priekš objektu līdzfinansēšanas.
Lūdzu, man nav kompiem.
Man jautājums sēdītēji, kā mums pareizi rīkoties, iesniegt visu šo paketi, vai ir iespēja kaut katru pa daļām diferencēt?
Es uzskatu, ka šobrīd šo lēmu būtu jāsniedz, jo ar šo lēmumu mēs viņu sniedzam varamā, kurš pieņems attiecīgus pēc tam sagatavos kabineta noteikumus, ka kabinets atbilsta mums šo investīciju projektu par šīm summām, kas ir figurētas šajā domas lēmumā. Pēc tam vēl ies lēmums par aizņēmu ņemšanu, kas būs atkal nākošais lēmums. Lūk, kur tādī momentā mēs te arī varam izpildīt deputāta Dzelbas, teiksim, to pausto priekšlikumu, bet runājot, kāpēc es gribētu, lai šis lēmums laikam iet uz šobrīd, un mēs viņu neatliktu, jo atbilstoši kabineta noteikumiem pirmais datums ir iesniegšana varamā. Es ceru, ka attīstības departaments paspēs iesniegt šo projektu, lai mēs nezaudētu vienu mēnesi, jo tad, kad atbalstīs varams, tad mēs gatavosim lēmumu par kredīta ņemšanu, tas būs atkal mēnesis. Īstenībā šis jautājums jau ievelkās divu mēnešu termiņā. Lūk, tāpēc runājot par tiem iepirkumiem un tā tālāk, to, teiksim, varētu uzdot uzņēmumam, lai viņi to visu veic un dara jau līdz tam brīdim, kad mums būs jāpieņem lēmums konkrēti par aizņēmu ņemšanu, jo par konkrētām summām, kuras proti var arī nedaudz no šīm summām atšķirties. Bet mūsu nodomu iesniegt šādu investīciju projektu, es domāju, ka ir jāsniedz.
Paldies, Edita, atbildējāt izsmeļošu un pat manus priekšlikumus. Es pilnīgi atbalstītu un atbalstu Dzelbas kunga priekšlikumu. Mums tad ir jāuzdot domes izpildu institūcijai noteikti mehānismu un aicināt pagaidām nepiespiest uzņēmumu Daugavpils ūdens vadību sagatavot šīs, teiksim, ieteiktās rīcības plānu, jā, lai tiešām, kad pienāk balsojums par kādu konkrētu tur sadaļu objektu vai kā, jā, un diferencē tik tiešām pa mikrorajiem un ielām to jau gatavo tehnisko pieteikumu, tas nav sarežģīti, jā. Nu, tad, nu, uz doto brīdi, kāpēc sedītē jautāja, nu, priekšlikums, es domāju, nu, varētu viņu noņemt, ja, bet protokolā es arī atbalstītu ierakstu, ka uzdot veikt šāda veida tehniskās procedūras.
Paldies, Lečpilšu kungs.
Es nezinu, vai debate, vai kā priekšlikums principā, jā, nu skaidrs, ka šeit apturēt projektu tā kā nevajadzētu uz priekšu, būtu jāiet, šeit es sedzītē pilnīgi piekrītu, bet kaut ko lūgt, šeit tikādā gadījumā nevar, jo izskatās pēc kliedzoša cenu kāpuma šajos darbos, jā, un tad ir jāparedz atsevišķi lēmumā par to, ka veikt šo pašu izmaksu pozīciju sadārdināšanas kontroli un pamatotību, lai parāda katras darba veidam, katram vidējam pieslēgumam. Jo pieslēgumu skaits ir, summa ir, pēc tam tur kaut ko pagrozīt būs ļoti grūti. Un ja mēs neieliksim domes lēmumā, tad tur vispār nekas neiznāks.
Paldies, Lečpilšu kungs. Vai vēl ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi jau bija no Dzelbas kunga. Viens priekšlikums, tad nepieciešams balsot uzreiz. Jā, lūdzu, Dzelbas kungs.
Ņemot vērā Edītes paskaidrojumu par to, ka tas ir tikai projekta sākums un visas pārējās procedūras ir jādara, tad par atlikšanu es noņemu jautājumu. Bet es piekritīšu gan Kononova kungam, gan Lečpilšu kungam, ka mums ir jāieraksta domes lēmumā, kontroli un atskaiti par kontroli.
Jā, Galvaņa kungs, jūs varētu tur pakomentēt, tāpēc, ka lēmumu projekts ir pierakstīt tāda veida, kāda ir. Tur nav vārda par to, ko tad pateica deputāti.
Saskaņā ar domas nolikuma prasībām, katram deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumus un viņam pašam jānoformulē savs priekšlikums.
Jā, lūdzu, Prilatov kungs.
Nu, tad es noformulētu, ka kapitāla uzraudzības nodaļai ik katru ceturksnī gatavot atskaiti par planotiem un izpildītiem darbiem, kas saistīti ar līdzfinansējumu programmu, ūdensvada un kanalizācijas piekslēgšana centralizētiem tīkliem.
Bet tev galvenais ir izdevumu pamatotība.
Nu, mēs to...
Atskaiti mēs uzzīmēsim, bet par kādā sumā? Es saprotu, Laiškoša kunga ideja, ka tieši par tā, to izdevumu pamatotību. Pareizi es sapratu. Jā. Nu jā, šeit kaut kā. Tāpēc, Ruslan, es formāli es jums piekrītu, jā, katram deputātam, bet redziet jau šito priekšlikumu 1, 2, 3, 4 deputāti, nu, ja iznāk lūgums pie jums, nu, tā palīdzēt, jā, nu, mēs neesam varbūt tik spīdoši juristi. Jā, nu, ot, Laiškoša kunga spēks noformulēt, es tāds neesmu.
Es tiešām jāpļaus vadītājs, jā. Es tiešām varētu noformulēt, bet tā kā problēma bija apzīmēt jau finanšu komitejas sēdes laikā, un deputāti lūdza to izdarīt. Dienesti parāda savu nevēlēšanos kontrolēt izdevumu efektivitāti ar uzņēmumu valdes locekļu priekšgalā. Neko nav izdarījuši. Un kāpēc man tagad viņu vietā vēl būtu jāstrādā? Lai izdara dienesti savu darbu. Un dod priekšlikumu gan kontrolēt, gan atskaitīt par šo lietu. Nav jau tā, ka mēs piekšņi tagad domē sēdē izdomājam un piedāvājam iesniegt kaut kādus priekšlikumus.
Nu, tātad paliks, saprotu, ieraksts protokolā.
Nu, kaut vai.
Tad ir administrācijas vadītāja, un viņa ir kapitāla daļa turētāja pārstāve. Es domāju, viņas rīcība būs saulēcīga un...
Tu pat jau bija arī finanšu komiteja. Kas nu, notika? Nu, kas ir izdarīts?
Es cerēju, ka Lepinskas kundze sadzirdēs, ja? Bet nu, veselība ir veselība.
Es gan necerēju, ka viņa sadzirdēs un ka izpildu direktūra nokontrolēs.
Es tā saprotu, mums nav nepieciešams balsot par atsevišķu priekšlikumu. Mums es saprotu, jā, bet mums nepieciešams balsot par lēmumā projektu, bet ar atbilstošu pierakstīšanu protokolu. Vai pareizi, Galvoņa kungs?
Pareizi, jā.
Jā, pareizi. Nu, viss tad lūdzu balsot par lēmumu projektu kopā ar atbilstošiem pierakstiem protokolā. Kas būtu par? Visi klātēsošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir Supavas kundzei.
Labdien, cienījamie domas deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi klātēsošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Boļņās kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Eiropas Savienības projektam, kustoties iekļaujamies. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas sēdēs.
Es atvainojos, Buļņas kundze, 14. Jautājums bija par atļauju ziedumu pieņemšanu.
Es atvainojos. Lūdzu atļaut Daugavpils 12. Vidusskolē pieņemt ziedojumu. No SIA mitotīklus 3551 eiro 72 centi bezvadu interneta nodrošināšanai. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un jautājumu finanšu komitejas sēdēs.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Klātēsošie visi deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Eiropas Savienības projektam, kustoties iekļaujamies. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts kultūras jautājumu un finanšu komitejās.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātēsošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais jautājums. Romanovska kungs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūgums izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības pamatu budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Kopējā summa sastāda 751 eiro. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti klātesošie par, attālināti, visi deputāti par. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums, Pudena kungs.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes budžeta programmā. Jautājums tika izskatīts attīstības un saimniecības komitejā, kā arī finanšu komitejā un tika atbalstīti. Pieprasītājs Daugavpils pilsētas būvniecības un vides komisijas protokols tika nosūtīts deputātiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmās. Seko trīs punkti. Seko divi pielikumi. Šis lēmumu projekts tika atbalstīts attīstības un saimnieciskajā komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par. Attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, Funtas kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debats priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātesošie visi par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 0015, 0051, Daugavas krastā Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
Vai ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 0035, 06, 09, Vaļņu ielas rajonā Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti klātesošie par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 0037, 0451 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātesošie visi deputāti par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 029, 24, 05 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti klātesošie par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Smagoņu ielas 4. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības apšvīles 27. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātesošie visi deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākamais jautājums.
Par stakļu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Nu, papildi jautājumu, lūdzu.
Par zemes vienības Kaļķu ielas 12. A rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 029 24 04 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Dzelbas kungs.
Sakiet, lūdzu, kurā budžeta kontā ienāks visi līdzekļi no nekustam īpašuma pārdošanas?
No budžeta kontā. Izstūles cena bija noteikta, plus stūles, un visa kārtība izstūles noteikumos bija atrunāta. Budžeta kontekstā.
Tātad pašvaldības budžetā būs papildus līdzekļi, jo diezgan labi iet uz augšu cenas.
Nu,
šīs cenas nebija plānotas.
Sākuma cena bija 26 tūkstoši, solis 500. Šīs zemes gabals tik tiešām te cīnījās vairāk pretendenti un vairāk kārtīgi bija pārsolīta.
Nu, skaidrs, tātad pašvaldībai parādās papildus līdzekļi savu funkciju.
Bet arī bija plānots, šitas.
Nē, bija plānots.
Nu, mazāka summa iespējams, bet viņi bija...
Nu, pareizi, tāpēc es saku, ka šobrīd parādās papildus līdzekļi.
Nu, tūkstotis tur plus tūkstotis šur, gan jau kaut ko...
Plus 25 šeit, jau nauda.
Ļoti labi, plānu izpildīs.
Jā, labi. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par. Attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Golovaņa kungs.
Man jau bija.
Es atvainojos. Vavilovas kundze.
Lūdzu jūsu izskatīšanai lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei sociālais dienests. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir
pieņemts. Paldies.
Paldies. Tā lūdzu. Jā, šis jautājums ir noņemts. Paldies, cienījamie deputāti. Visi jautājumi ir izskatīti. Darba kārtība pabeigta. Paldies visiem. Sēde ir slēgta.